Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl þegar að hlusta á útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur heilsar ykkur. Við að þessu sinni þá ætla ég að tala Já, stöðuna í Bandaríkjunum eins og hún lítur út fyrir að vera núna. Það eru auðvitað forsetaskipti núna framundan bara alveg á næstu klukkutímum að segja. En það furða sér margir á því af hverju Washingtonborg raunverulega sér farin að líta út eins og herstöð. Það eru komni 2000 hermana til borgarinnar og búið að loka af götum og gerða allt svæði af sem í námunda við þinghúsið og þetta svona já, allt öðruvísi en menn hafa séð áður og sérstaklega hvað herinn fyrirferða mikill og það eru uppi fullt af svona getgátum það bæði hvað hafi gerst, hvað sé gerast og hvað muni gerast. En það líka annað sem að vekur athygli, það algjörlega bannað að ræða í Bandaríkjunum meint kostningasvindl í þessum kostningum og menn fá heldur betur að finna fyrir því ef að þeir minnast á það að þetta hafi ekki verið heiðarlega kostningar og að þetta sé náttúrulega leiðilegt og ömulegt fyrir Joe Biden að vera að taka við þar sem að helmingu þjóðarinnar telur sig eiginlega vita það með vissu að hann hafi ekki komist að með heiðarlegum hætti. Þetta eru auðvitað ömulegt að taka við undir þessum kringumstæðum. Nú síðan það annað sem að vekur athygli að það eru svona það offor sem að hefur verið beitt gagva stuðnismönnum Trump og republikanaflokksins og það beinlínis það sem að hefur verið að gerast á síðustu dögum og bara síðast í gærkvöld. Þá var viðtal við þingmann republikana sem að hafði verið í Harvard háskólunum og það var verið að taka af henni prófið af því sem að hún var talin vera öflug stuðnismanneskja Donald Trump. Og fleiri að lenda í þessu, þeir sem hafa verið í Harvard og það kallar svolítið á það spurninga sko hvers konar skóli Harvard, hver á Harvard. Og maður hefði nú haldið þetta væri flottur háskóli en eigu hvers. Og hver þá innrætingin þar ef að farið svona með fólk sem komið fullri réttindi á sínu sviði og hefur lokið sínu námi. Skyndilega þarf að upplifa það að missa réttindi sín og prófin sín bara fyrir það eitt að hafa verið að styðja Donald Trump. Þetta eru þetta svona ofríki sem við verða að horfa upp á, vonandi ekki það sem koma skal, en þetta eru þetta eitthvað svona sem stuða fólk verulega. Ég ætla að tala við íslenska konu sem í hópi fjölmargra blaðamanna víða Evrópu og hafa verið að fylgja störulega með því sem að gerast í Bandaríkjunum, bæði sko svona í þessum kostningum og í forseta slagnum og því sem að gerast núna og líka síðan öllu því sem tengis COVID, hvort að hugsalega það sé eitthvað samhengi þar á milli. En við ætlum allavegna að ræðum þar sem að virðist vera staðan í Bandaríkjunum núna, það Sigurlaug Ragnarsdóttir sem hér á línunni. Góðan dag, Sigurlaug.
Góðan daginn.
Sæl og blessuð, heyrðu.
Sæl og blessuð.
Þú og fleiri og fjölmargir í kringum þið hafi verið að fylgjast vel með því sem að gerast í Bandaríkjunum. Ég var að segja hérna áðan að það svona svolítið sérkennilegt bæði að heyra fólk segja sem býr í Washington og í fleiri borgum þarna og maður sér það á myndum, það svo sé búið að breyta Washington í herstöð. Hvernig lesa menn í þetta?
Sko, það sem svo merkilegt það, annars það að það kona frá Bretlandi sem hefur verið rosalega skilleg og flott fjölmiðlakona og hefur verið talsmaður fyrir Buckingham Palace.
Já.
Hún heitir Katie Hopkins og tilir hægri, svona hægri sinnum bretum og hún fór bara til Washington fyrir viku síðan.
Já.
Og búin að vera með beinar útsendingar bara á YouTube og á Facebook.
Já.
Frá Washington.
Já.
Og þarna hún sýnir bara nákvæmlega hvað í gangi. Og það sem að þessi hérna mainstream media sem náttúrulega bara í höndunum á Soros og demokrötunum hún að sýna okkur allt aðra mynd hérna í meðal annars í íslensku fjölmiðlum. Og þetta svona einhliða mynd, það mjög, þú getur rauninni og rennir yfir alltaf íslenska miðla.
Já.
Það sérðu það mjög fljótt að þetta bara svona alltaf sama myndin. En hún sýnir allt aðra mynd, sko.
Já.
Beint frá Washington DC og það hún að hlaupa á mótnana í klukkutíma um alla götu borgarinnar og þetta svo mikið sýning sem þannig í gangi og undirbúningur undir það að þessi mótmælendur, Antifa og hvað nú heita til Black Lives Matter og allt þetta, þeir eru sko þegar byrjar að berja ágirðingunum og þannig eru líka komin hópur sem kalla sig, þetta ekki Q-hópur eða Trumpist eða hvað kallast nú eða
stuðningsmenn Trump.
Heldur þetta er hópur sem vill borgarastyrjöld. Ég man ekki nákvæmlega, ég náði ekki alveg hvað þeir heita.
Já.
Þeir kallast einhver ákveðnu nafni. Þannig að þeir eru mættir og með þessum hérna, vinstri sinnum, öfga sinnum, Antifa, sem hann fyrir bara gerðir út af demokröfum og Black Lives Matter sem eru líka gerðir út af hérna, demokröfum.
Já.
Þeir eru bara farin strax að hamra á þessum gerðingum.
Já.
Þeir eru bara ákveðnu svæði og þeir eru bara þær í raun í friði, sko. Fólk eru allar vart við þetta.
Já.
Þetta bara sýning. Og hún sýnir þetta alveg sátt og kvítið, þannig að þetta mjög óhugnalegt.
Já, en verður ekki sagt, verður samt ekki sagt að þetta séu stuðningsmenn Trump og þeir hafi fjölmenn, heldur að það verður ekki samt sem að líða sagan?
Nei, það búið að taka það kannig á málum að sko inn á til dæmis Facebook, þar ertu með rás sem myndbandrás. Þar ertu með ágang á fleiri hundri miðlum, þetta miðlum, að allstáru heiminum sem eru búin að senda sína menn á svæðið og það búið að vera út sjónvarpar beint núna í stöðugt í viku, frá hérna Washington DC og frá Vítaðsmo. Og nú eru þau sko með heilan hér.
Já.
Fylgismenn Trump, þau bara núna það ekki að taka sig eins og þau gerðu þarna á Capitol Hill.
Já.
Þau komu náttúrulega bara aftan aðeins þar, það náttúrulega allt sviðsett líka og það búið sanna það alveg líka svart og hvítu, nema það náttúrulega mainstreammedia en hún bara þakkar það, en það skiptir kannski ekki máli, þau lærðu bara rosalega góða leksíu þarna.
Já.
Núna eru þau búin að vera alveg sko algjörlega, þau eru algjörlega búin að vera á einu 200-300 rásum í Ástralíu, út alla Evrópu, í Bandaríkjunum, að sko, þeir eru alveg búin að aðgreina fylgismenn Trump, það er búin að senda boð til allra fylgismenn Trump að fara ekki út úr húsi.
Já, einmitt, ég held þannig að þeir bara myndu ekki verða sýnilegir í dag.
Nei, og helst að fólk ekki að vera á netinu heldur í dag.
Nei.
Ekki taka þátt í neinu sem eru á Facebook eða vera neitt í umræðinu að læka eða skrifa eða kommenta, hvergi. Og það hefur, ég tek eftir því að hérna, það er að gerast. En það finna er að Facebook setti mjög í straff á minnætti.
Já.
Ég má ekki tjá mig í sólarring.
Já.
Ég hef aldrei verið setti straff síðan í byltingunni 2008.
Nei.
Þetta finnst mér alveg, þetta með ólíkindum að landa í svona Facebook fangelsi.
Já.
Og ef maður haga sér vel, þá fæður maður að fara út eftir sólarring. Nú ef maður gerir eitthvað hans við aftur, setur myndar Trump á Facebook eða kommentar einhvers þegar að manni finnst þetta óreglur.
Já.
Þá fyrir næst bara í vikufangelsi og svo framvegis. Og þetta er það að gerast bara mjög mikið hérna, ekki bara hér, bara alls.
Já, en hvernig er það, er ekki Facebook búið að opna aftur á Trump og jafnvel fleiri netmiðlar?
Við byrjuðum að byrja ofta reikningarnans á Instagram og Twitter fyrst.
Já, eru þeir búnir að opna Twitter? Er Twitter búnir að opna?
Já, og líka hérna Instagram sem er náttúrulega í sami eigandinn og svo náttúrulega líka á Facebook eru þeir búin að opna fyrir hann og aðganginn hans á reikningum hans en hann hefur ekki notað neina hans reikning. Það bara hann er bara með allt aðra leiði sko.
Já, að heldur að hann
kom eitthvað og að okkur sem að erum að styðja hann.
Já, hefur hann eitthvað.
Það aðra leiðir bara eins og gegnum frumskó sko. Það Já. Bara gegnum aðra gegnum YouTube, gegnum TikTok og allt þetta.
Já.
Þetta algjör snillt því að hann boykottar þá núna sko. Því þeir eru að tapa alveg sýkarlega á því að hafa lokað reyngum þess.
Já, ég sást að...
Þetta hlutabréfið er bara fundum 10% af hverjum dögum, sko.
Já, komið, ég held að segja komið 20% núna allavegna Twitter er að tapa svakalega, sko, hérna, ég sá nú ekki stað tölu 640 miljardar íslenska króna sem að bara, sem var búið að kosta á nú þegar. En það er nú eins og það er, en það er hins vegar þetta með tjáningafrelsið og maður saknar þess að sjá ekki meiri umræð það að hversu alvarlegt og hvaða sko einkenni á jafnvel svindlinu koma fram með því að beita þöggun og kippunum úr sambandi við netmiðla, Já. Það er til að þakka niður í honum og þetta er partur af svindlinu.
Já.
En það er eins og það sé ekki rætt.
Agenda er náttúrulega bara svo Soros náttúrulega febra staðan þetta agenda fyrir löngu síðan með demokrötum að rústa Ameríku. Það er bara hans agenda the great reset, skilur við.
Já.
Sem hann er búin að vinna bara til sjöldum með demokrötum mjög lengi og málið það hann kaupir bara reyni demokrötum. Hann kaupir alla fjölmila, ekki bara í bandaríkjunum, hann hættu líka bara allstæður í einu.
Já.
Og þetta fer í gegnum ESB og málið það að hérna voru fjölmiðlar styrtir halva miljard í fyrra fjölmiðlar og það er náttúrulega því bara flaggun líka skilur við.
Já.
Þetta bara 1-1 eru til skilur við.
En og kannski öðru vísi.
Að
en Sigurlaug, er það ekki svolítið öðru vísi samt af því að það er kannski meira það sem tengist hlutum mér innanlands. Er það samtengt við það sem að demokrátar og glóbalistar er að gera?
Þetta eru glóbalistarnir hér.
Já.
Útsendar tróið helsta Soros, eins og þið kallast. Þeir náttúrulega eru hér í pólitíkinni alveg svo alls þar annars staðar.
Já, tróiuhestarnir, já, það er ok.
Það er að kalla tróiuhestar Soros, það eru sjö fósitisræðar í Evrópu og það eru með píratar á Íslandi.
Já.
Sem eru gerðir út af Soros.
Já, hefur það verið sannað? Það
hefur skrifað í mörg ár, þannig að hérna...
En hefur það verið sannað?
Já, það alveg að píratar eru alveg undir samfylkingunum og samfylkingin náttúrulega eru bara sendibóðar ESB, við vitum það alveg.
Mm-hmm.
Er undir eitthvað ESB, þannig að þetta tengist bara glóbalistum Evrópusambandinu og það er Evrópusambandi sem er að hjálpa okkur inn að gæsalappa með bóluefni. Það eru kynverja sem eru að gefa okkur grímur hérna í tonnatali sem
Já,
næ.
Og pinna, og pinna.
Þeir þurfum ekki að nota sjálfur, af því það er náttúrulega ekkert COVID í Kína og þeir þurfum ekki að nota grímur. Og svo kemur fram í fjálmjölum ekki í Kína, um að 60% af öllum andurskrímum í Kína sem eru framöður í Kína eru með sko hygiene issues, sem það eru hættulegar.
Já, en býta aðeins, staldra við þetta, sko pinnarnir sem að hafa bara hægt að taka síni með ákveðni tegund og pinnum var alltaf sagt, svo allt í nýrðu uppiskroppa með pinna og menn töldu sín og geta bóði pinna en það var það, nei það var ekki rétta tegundin, það var það fá ákveðna tegund af pinnum og þá kom hún frá amgen, svo tegund.
Já, svo tegund og, og eitthvað tæki sem við gáðu landsbytunum líka til að greina sín. Og PCR-testin eru bæði samkvæmt Kari Múla sem að bjóð þessi PCR-test til, hann gæst í fyrra.
Já.
Þau eru ekki hönnuð að gera til þess að mæla veirusýkingar.
Nei.
Ekki neitt. Og það er bara til myndböndum það og við tölum við hann og skýrst við allt sem staðfyrsta það.
Mm-hmm.
En það sjáum við það núna í Ísrael að það er 12.000 mann sem eru búin að fá bóluefni frá Pfizer og þau eru að greinast með koronavirðina fyrst núna eftir að það fengi bólusýningu. Ekki áður, sko.
Hversu margir segir?
12.000 manns.
12.000
manns í Ísrael, núna bara var, kom flesta tilkynning frá Ísrael í gær.
Já,
þetta frá... Og það er mikil fleiri, sko.
Já, ég sá...
Þeir eru að vera fyrst til að vera búin að bólusýtti allaf páskana, sko.
Já, En segir mér, hvernig tengist þetta Sigurlaug, hvað segja mennum það að hvernig er þetta tengja eins og koronaveiruna allt í hún kemur upp þannig í janúar, það er kostninga ár í Bandaríkjunum og Trump ætlaði að gera strax eitthvað, hann meira sér að lokaði landinu fyrst allra og þá trilltist fólki við því að væri að loka landinu skilur, en sama fólki segir ég að hann gerði ekki neitt. Sko,
hann náttúrulega sko, það var ekki hans ekki, ekki neitt, það náttúrulega Pelosi og þau sem að þau náttúrulega eru þau sem stjórna, það líka þau sem stjórna því að fólk fekka enga sjálf, enga fjára sættu til enn núna og það kemur skýrt som og tvekkir að núna vilja að þeir þessi demokrátar hérna sem eru í toppum hérna undir bætin, nú vilja þeir að finna bara að opna allt og hættan með grím, nú bara COVID farið, sko.
Já.
Leigðu hann og hann fósetti.
Já.
En það kemur þetta skemmtilega fram, það spila fyrir hérna hljóðbrot sem ég náði, frá honum Ricardo hérna Bósís í Ástralíu, alveg fanta góður, sem er stjórnmálumæður, en svona analýserir, og hann er svo góður í að analýsera stöðuna bara, og hann nær hérna myndbandi, sem sagt, úr Hvíta húsinu, Það þess að General Thomas McClaney sem að Lieutenant General Thomas McClaney sem að stendur sem aður máttrætt, hann stendur inn í Hvíta húsinu og það kona sem spyr hann hvað með hérna fartölun hennar Pelosi, er hún í haldi ykkar? Og þetta bara spila fyrir því svari, það tekur kannski 2-3 mínútur og það bara tilbúið hérna, gera svo vel.
What's the news? Now this guy's a man of an unimpeachable reputation. And position. There's another 3 men in the Air Force before he retired. Stellar career, but you'll see that. But the point here is to understand this is someone who has been close to the game for a long time. And so let's let him speak for himself.
Is it with FBI today?
Yeah, right. Pictures of.
Okay.
And I didn't. I thought that was counter information operations on us. But no, Anne, I've seen the laptop. Our special forces took out. That's why she's so frantic. Think about it. Oh my God! What? 12 days? It's the 28th day. 12 days, and let them go out. But they're calling, she calls the chairman of Joint Chiefs of Staff. The vice president misses the opportunity. And unfortunately, I believe the vice president's committed treason.
Now we're going to be listening to the full interview.
Nei, það nefnilega, veistu það, þetta heyrist nefnilega ekki nógu vel, þetta er ekki alveg nógu skýrt, þannig að, en gott og vel.
Hérna... Það sem hann að segja bara basically er það, að hann náttúrulega kominn á aldur og það það sem hefur gerst að herfóringjar sem eru komin á aldur og komin á eftirlun sem hafa búist til að starfa með Trump-kostningunum.
Já.
Og hann einn af þeim og þetta tekið upp í hófi í Hvíta húsinu og hann bara að útskýra fyrir þeim. Við höfum orðið sér slett, við vitum það núna að við höfum orðið fyrir bæði efnahags árás og kosningasendri og í þriðalagi er það að við höfum orðið fyrir efnavopna árás með COVID.
Já.
COVID er skipulagt 2015. Það eru sko dokument til í massvís frá og með ráðstefnum, myndum frá ráðstefnum sem er verið að plana COVID, skilur við. COVID-parakurinn og þessi veira, hún er sett í gang 2015.
Já, meinar
þú þá. Hún er sett í gang 2015.
Meinaru þá, já, sett í gang, sko, meinaru hún sé það sé byrja að framlega hana eða?
Já, sko, hún er fundin upp á skoskri vísindakonu, fyrsta manneskinni rannsaka koronaveiruna 63.
Já.
Ég man ekki setna nafni, ég með blaðagrein hana, sko, hún byrja rannsaka koronaveiruna 63, 64 er hún bara þökkun niður og hún er að vinna, sko, að rannsóknum í Toronto í Kanada.
Já.
En er frá Skotlandi. Og eftir allt rannsók þá bara segjaði við hann að það farið þú bara að pakka henni og farið heim og þetta er ákvöld af þeim tíma sem að fyrsta bólefni kom að marka.
Já.
og við ætlum bara hérna, setja þessa veit í fristir hérna og við ætlum bara rannsaka þetta sjálfið setna.
Já.
Og núna það staðfest að veiran árið 2015 fyrir Obama til Kína.
Já.
Og með Biden og afhendir þeim 37 miljónir dollara til rannsókna á vírusum í Wuhan.
Mm-hmm.
Og eftir það eru stífar FedEx sendingar á milli Toronto og Wuhan. Og þetta var bara núna í fjartum síðast í morgun, ég bara eftir að fara alveg lengið við það.
Já.
Og þetta ég búin að vita í meir en ár.
Já, já.
Og þetta er svo ótrúlega eins og það er. Þetta var það sem að Michael Hudson spáði fyrir mér 2009 þegar ég var að vinna með honum í ISAF og Gunnari Tómasinni og fleirum.
Já.
Ég heldum ráðstefni og fyrirlestur á Grand Hotel og hann sagði mig eftir fyrirlestunum sem að minn ef að þeir ná ykkur, ef þeir ná að vinna ISAF, þá mun það bjarga þjóðin ykkur tíma en ég get lofaði því að innan 10 ára koma þeir aftur og þá koma þeir ekki með efnahags árás, þá koma þeir með efnavokna árás.
Já. Já.
Og líka sko svona hérna ekki bara vírus heldur bara sko og þetta verður sett í hann sagði í flugvélar þetta verður flogið með þetta yfir bara sem eins og þeir að fljúga með eiturefni yfir akra. Og þetta mun byrja svona og ég í dag ég búin að fá alveg vinna bara saman fyrir þetta byrja 2015 þetta byrja og fólk þarf ekki að tengja síðustu svona 5-10 ár mm-hmm. að flestu sem eru að koma og flugi hérna allra kvartinda því að vera alltaf veikir
mm-hmm.
fá flensu, fá kvef, fá lungnabólgu og flugfreyjurna hérna fyrir einu og hálf ári síðan sem þetta hæsta fljúið Icelandair út af veikindum sem engin vissi hvað
já,
mun ekki eftir þessu.
Jú, maður nótti því reynda. Já, það er...
Þetta er það sem hann að segja, þetta er genið.
Já.
Og þetta er bara, þú veist, þeir eru komið þess að, og þetta er sannanir sem þetta er fundið líka í fartölun hjá Pelosi.
Já, hafa þær fundið sannanir þar? Hafa þær fundið sannanir þar?
Já, hann segja það í þessu vitaliðum, hann að segja þetta konar þarf að spyrja hvort að þeir hafa nokkuð látið FBI hafa fartölun og hann sagði nein, eftir brjál.
Mm-hmm.
Við erum bara með tölvuna hjá okkur, sko. Og gögnin í henni eru alveg, sannað að þetta er efnavopna árás og þetta er sannað að þetta er planað og þetta er sannað með kosningasundlið. Þannig að það er bara sko stjórnkerfið í bandaríkjanum að þetta eru náttúrulega með, þú þessi fórsett, það er með senatinn skilur og þú ert með, þetta er ekki svo einfalt sko. Þú nærði ekki að vinna með CIA, þú nærði ekki að vinna með FBI, því það er allstaðar rótið með því sko.
En nú er það sko, nú sér maður að það vera að refsa fólki sko þarna úti eins og þetta fyrir stuðning við Trump og það ráðist að því fólki, það er beilinist, það er teknar af því líftryggingar, þeim er rift, þú veist, þetta er bara, fólk á ekki að fá vinnu eða hefur unni fyrir Trump og rekið og annað sko, þannig að það er ofsaleg herferð í gangi og svona á að refsa öllum og við sjáum eitt einkenni það konum bara upp á alþingi bara finnst mér í gærmorgun eða þar á, jú, gærmorgun að þar er eitt þingmaður sem núna vill refsa fólki setja í fangels í 2 ár eða viðurkennir ekki sko já, hvaða nú var ég mann og satt, jú, hérna helfurina og eða væri með hatusorrað og eitthvað, það er allt hatusorrað, það er líka fyrirbæri sem byrja að koma upp 2014, þá var farið á stað að kalla alla sko til ábyrðar og það veri hatusorrað og nú sér maður þetta umræðin í bandaríkjunum er að stjórnmálamennir er að tala saman eða er eitthvað óþægilegt á heitra hatusorrað. Þetta er komið þangað, þetta er allt að fara úr böndunum. Og
þetta er náttúrulega allt svona einhver hérna, þetta er náttúrulega allt eitthvað svona, þú veist, einhver hugtök sem að þeir hafa náð einhvern veginn að koma á lækirnar og sem eru einhvern veginn búin að sko mista allt gildið, þú veist, það er enginn sem að hlustar orðið lengur á þetta hatur orða rasíski, við vitum hvað það er að gera því heiminum, við erum ekki að,
þetta eru svona samt,
þetta er ekki að mainstream media, skilur, fólk er alveg hægt að, sko, fólk sem að ég þekkt, og þetta er lengi sem þeim er alveg treyst á mainstream fjölmiðlana
mm-hmm.
er hægt að fara þar inn.
Já.
Því það er bara svo mikil anleik og fólk er bara að fara að tengja og það er bara alltaf mikla sannanir við búum bara núna við það eins og í Bandaríkjunum að þeir eru að taka fólk svo illa í gegn fyrir það eitt bara að hafa ekki verið í liði með demokrötum skiluðu.
Já, já.
Ekki tjáð sinni eitt opinbjörlega heldur það þeir vilji sko stefja það. Þeim líka þess að þeir fara allt að það. Þeir fara inn í háskólan samfélagi, þeir fara inn í stjórnsýsturna og þú farð ekki vinnu. Og þú dregir nú vinnu, þú missir alla styrki og það það sem við meðum alveg búast í hér, hérna á Íslandi.
Já, já.
Að þetta er fram að ganga hér að þetta verður sko lífeyrisþegar hér vera, sem eru með Trump vera sviftir einhverju. Þetta mun fara, ef þetta nær í gegn, við skulum ekki gefa allar vonir með Trump.
Jú, nei, en heyrðu.
Að fram að ganga, þá mun þetta ná allstæður líka hérna í Evrópu.
Jú, heyrðu, býttu, sko, Sigurlaug, bara þegar hún segir þetta, hérna og talar Ísland, það er mér komið upp á þinginu líki í gær, að það eru svona að byrja að kvikna rætur þar, það að vera ræði mitt fjölmil og styrki til fjölmila og þá komið mitt einn úr samfylkingunni sem sagði hann vildi skilirðisbinda þannig að það væri farið eftir siðareglum hverjir fengju útlutað og þá spyrir maður spyrir hvaða siðareglum? Siðareglum samfylkingarinnar eða alþingis eða...
Siðareglum samfylkingarinnar sem það ekki eftir sjálfi.
Já, ég segi svona.
Það eftir til siðareglur alþingi líka, þeir hafa aldrei farið eftir þeim.
Nei, ég bara segja
að þetta... Þetta er mjög góður að setja aður siðareglur.
Þetta er orðið svo geggjað, þetta er orðið svo klikkað að þú, þú sér bara svona umræða hérna en það helst í hendu við þetta sem að gerast í Bandaríkjunum. Það bara svona algjör bylgja að fara yfir að ráðast á fólki fyrir skoðanir sínar.
En nú ætla ég að segja reynt svona bara að ég varum að tala Soros, hann náttúrulega sko stjórna demokrötum í Evrópu, í Danmörku, í Holland, í Belgíu, í Makedóníu, í Grikklandi, Spáni, Frakklandi, Þýskalandi náttúrulega, þess vegna er nú merkt til að flóksta, en
Já, hún er að hverfa.
Að því að hún, já, og það kannski þá náttúrulega að koma upp alveg öruglega núna bara á næstu viku, einastu viku, hvernig hún sko, því nú til dæmis Pútín í gær, tekin alveg í gegn í fjölmönum, allt innu sópaskögg frá Bandaríkjunum, frá Wikileaks, því að aðstofa konna Einsteins sem að var hérna í barnanýðings...
Já, Maxwell.
...og stjórnaði barnanýðingshringinu sem að alveg inn í konungsvöldunni í Bretlandi.
Já, Maxwell.
Andrew Prince, já. Mm-hmm. Hún heitir Giselle og þeir handtóku henni fyrra. Hún fann að syngja eins og kanar í fjög og núna búin að koma upp til þessum Putin og hans átta eiginkonur. Já. Hvernig hann búin að ræna vilt og breytt og bara, ræna sína þjóð. Þetta var bara í hérna, ekki benti mainstream media í gær í Rússlandi heldur að það sko lofuðu allir miðlar á netun og það var með Facebook.
Já.
Og það menn segja að hann, Trump, sko, af hverju hann ekki búin að náða Assange, Julian Assange.
Já.
Það eru allt í bíkjar og það eru margir sem spá því líka að Trump muni láta sko Biden bara fá sitt embætti í dag og hann bara fær það.
Já.
En það verður herinn sem sinjar að akseptera að samþykja bæta sem fórseta. Í herinn hann fara samþykjan við þess að í þessar aðtjörn.
Já, núna og eftir.
Já. Og
Já.
Það kom núna, myndan sem ég sendir, ég gæri, ég var ekki að horfa, en það þess að hersöðingi sem stjórnar því dæmi,
Já.
Hann segir núna 15. janúar,
mm.
20. nóvember, hann segir í viðtali við, Við munum aldrei geta samþykkt forseta sem er með fasísk vinnubrögð, sem er ólýðræðislegur, sem að lýgur, sem að svindlar. Hann segir þetta í viðtalinu.
Já, ég sá það.
Og, já, og þá eru spurningu sko, Trump lætur hann hafa sig, en það eru herinn sem þarf að samþykka.
Já, sko, ég tóknum lettið því í gærkvöld að það voru 2300 hermenn sem fengu sko í raun að vera svona þetta marsjálvald. Það er eða svona síslumannsvald. Þeir allt innu, sko, hermenn sem eru á svæðinu, það veit til engin, sko, þeir eru 10.000, maður búin að heyra ýmsa tölur allt frá 35.000 og upp í 60.000, en minnstakosti voru 2.300 sem voru skráðir upp í gær, eins og það heitir, og þá fenguðu síslumannsvaldi, þannig að þeir fengu handtökuvaldi gærkvöld. Og maður veit ekki hvað þetta þýðir, en líka, þeir verða þarna í dag.
Og líka, já, og líka það sko að í gær var þarna vettar, rísa vettangur sem að, mynd sem að ég sendi með, sko, ameríska fánanum, sem næri verið heilan fótboltavöll og eru upplýstu með gylltum ljósum.
Já.
Og rendurnar eru ekki þverar, heldur, eru þar lóðréttar. Það er sem tvo fána sem með láðréttum línum og eitt sem með lóðréttum línum.
Mm-hmm.
Þetta hefur aldrei verið gert síðan 1860 til 1867.
Já.
Þegar hann tókur hófust á stríðskrafamönnum í borgarstöðunum í Bandaríkjunum.
Já.
Og þetta er mjög tákrænt þessi völlur er hjá Washington Mall, það sem er bara rétt á Hvíta húsinu.
Mm-hmm.
Og þetta var allt líst upp í gær. Þetta talið vera tákan fyrir það að þeir eru að fara handtaka stríðskapamenn. Þetta er bara beint ták, beint skilaboð.
Mm-hmm.
Spurningin bara, verður það gert að vita við ekki, við þurfum bara að sjá til hvað gerist í kvöld.
Já, núna bara eina eftir glugtíma.
Þetta er mjög spennt,
það
Já.
Já.
Og Já. Í kvöld skilur við að því að sko serimónían tökur einhver klukkutíma og
þrjá tíma Lady Gaga verður þar að syngja
einmitt og við bara vonum að besta ég meina að þetta náttúrulega rosalega spennandi tíma vegna sem við vitum það að meir hluti Bandaríkjanna styður Trump einhver fjölgandi núna
Já.
Eftir að tökuninu var beitt á Trump á Twitter sem fyrir fjölgandi dag frá degi þannig að við bara vonum að besta
Já.
Og tökum hversu stöðuna setna bara aftur.
Já, við gerum það aftur því að það ríkir mikið lófust að einmitt þetta núna í dag. Hvað gerir herinn og fer þetta bara allt friðsamlega fram og bara allt í fína eða lætur herinn til skara skríða. Og þetta veit enginn en hins vegar vekur það athygli að Biden búin að lýsa því yfir að eða hans fyrsta verk verði að opna fyrir landamærin yfir á Mexíkó og þarna vitaði með 10.000 konur og börn og fólk sem er að koma frá Honduras og sko fólk hefur svona lengsta.
Það var að beita þetta fólk í vopnum og harðaði og endaði tilbaka, sko.
Ha?
Það var það fyrsta sem hann bæta fyrir.
Býttu, nú er hún dagstæðans út.
Það var að gefa út fyrirskipunum það að þetta fólk frá Hondúra sem komin í Bandaríkin.
Já.
Það hefur verið að beita það harðaði núna á það og vopnum
mm-hmm.
og senda það tilbaka. En bætin var að lofa þessu fólk að koma yfir, sko.
Já, einmitt.
En, þetta byrjar laglega, sko.
Já, þetta byrjar laglega, en hittir hann að mál að það segir nú líka margir að Trump hafi náttúrulega vita það að það er talað sko, að þessi börn sem koma kannski þarna frá þessum, já, Latin-Amerika, að þau sem koma yfir að þeim rænt og þau lenda í barnabúrum og eins og hjá mönnum eins og Epstein og Maxwell og þessu fólki og börnin séu misnotu og þau hverfa. Það sé ekki nóg að komast yfir landamærin, þau bara beinlinn í skverfa og þetta, þau séu notuðu kynlífsglæpi. Já, jú, en þá sko, ég ætla að spyrja það einu sem ég frétti að í raun og verið 2015 að þegar sko herinn hefði verið búin að berjast í þessu máli í mörg ár og reyna að fá bæði Clinton og Obama til að bregðast við þessu. Obama byrjaði nú að byggja múrin svona eitthvað til málamynda en ætlaði þá að reyna að koma í veg fyrir að börnin myndu streyma yfir til þess að færi svona illa fyrir þeim því að herinn taldi sér vita það að hvernig væri farið með þau eins og ég var að lýsa núna á þann. og þegar að Obama aftur á móti brást hann í við að hann skar niður herinn, hann bara skar á fjármagni til hersins og herinn var komin í niðurníslu. Þá 2015 báðu þeir Trump að koma og fara í framboð til þess að taka á þessu vegna þeir sáu að það varð að taka mann utan frá pólitíkinni, ekki neitt úr klíkunni. Heldur bara mann nánast bara úr viðskiptalífinu sem ætlaði sér ekki inn í Trump og þannig að herinn hefði fengið Trump til að sérstaklega reisa þennan múrveg til að bjarga börnunum frá nýðinu sem
Algjörlega. Að... En það var með sko bara, ég finnum sem ég sandi ég og var Trump sko með 60% af öllum latín, svo konum
Já, Latinamerika, já, já.
Já, 60% að latín amerikansk konur Guðsu Trump og 72% karlmenn og þetta var þannig öllum þessum sko fylkjum bandaríkjana í suður að sko hans stæðsti hérna hópur stuðningsmanna hvað segir maður afrikan amerikan og latínos og hérna Og það hefur bara aukist og hérna
Já, þeir nefnilega hérna skilja
Íslandi, þetta. Ég náttúrulega inn í smá latínu samfélaginu á Íslandi því að ég bara vini mínir og kærasti minn, þetta þau eru alls frá Spáni og við þekkjum þess konum fleiri þúsund spánverðar sem búa í Íslandi. Þeir eru allir fylgismenn trans.
Já,
allir.
Já.
Þeir eru einasti.
En er það meðal annars...
Og
landars...
það er líka þannig í Grikklandi. Allir mínir vinir í Grikklandi, allir.
En er það, Sigurlaug, er það meðal annars vegna þessu vita að Trump byrja að bjarga börnunum frá þessu?
Já, það tengist þessu barnaníðum að hann byrja strax að vinna þessu. Herinn fær hann til að fara í framboð, hann náttúrulega getur ekki treyst síðan eiga því að því það var, sko, Kennedy var svo síðast þessu makt að fara gegn djúbríkinu og var dref og fyrir bræðið voru drefnir.
Já, hann vildi taka á pedofílunum. Kennedy
já, og hann finnst þau voru líka á móti bólusetningunum og djúbríki tekur þá niður og herinn tryggir það núna með Trump að hann verður ekki tekin að lífi.
Já.
Því þeir vinna með honum, hann borgar sína lífverði sjálfur, hann fikkur ekki krón í laun, nema eitthvað $5 til að fyrir skattinn. Og hann kostar sína lífverði sjálfur, á það ekki er. Hann er alltaf þegar í laun og hann er businessmaður, hann er ekki í pólitíkus í rauninni, hann er businessmaður. Og það er það sem Joan Rivers sagði, hún sagði að þetta verður fantagóður fórseti, hann verður ábyggla eitthvað miskiljum fyrst, en þegar fólk fyrir að skilja hann og þekkja hann, þá verður hann dundur.
Nei,
og
það verður alveg sannar. Þess vegna er það sem pólitíkusinni kalla hann sko jaðarmann, jaðarsettu maður, hann er bara á jaðurinn, hann er utangars, skilurðu, af því hann er ekki inn í pólitískri klíku.
Já.
Já, hann er ekki inn í
hann spáði fyrir um mann sem bæri nafni Trump, Sigur.
Já.
Og fólk er ekki að sko, þegar fólk er að kalla fólk Trumpist það sem að stíða Trump, ég er það bara flott, þú veist að Trump þýði Sigur.
Já, já, en það er náttúrulega, kannski
og fólk
er
ekki að tengja það einn.
Nei, en Sigur, það er náttúrulega,
sko.
Við verum kannski að skilja það að fólk er svo hér, það sem hefur nú bara hlusta á einhliða já, umræðu og frétti til Íslands frá Trump og Bandaríkjunum, það er náttúrulega verið alveg matreittar sko í þessum ákveðnu mainstream búðum sem eru þar og þannig að fólk veit ekki betur en að það heldur það eigi að hata Trump og það heldur það eigi að tala illum hann og heldur það eigi að gera líturum og gera grína hannum.
Til
þess að fá að vera með.
Ég var alltaf að fatta hann síðan að ég var svo mikil aðdáðandi Joan Rivers og fyrir 10 ára þegar hún var að sko mæla með því að nýrði forseti.
Já.
Og ég fór að hlusta á hann, hún sagði að þið verða að skilja hann rétt, það er að það miskilja hann vittur. Það er það allir þessi spánverðin sem búið í Íslandi sem ég þekki að tala við, og veit alveg hvað er standa. Þeir segja allir líka, fyrir 4 árum, þegar hann var fórsöpi, þá bara, þoldi hann ekki, og þá bara, það var það sem að mainstream media var að segja mér.
Já.
En svo því ég fór að hlusta á manninn. Og hlusta það þegar þú, eins og ég á Facebook, því er bara að posta svona myndböndum.
Já.
Það sem hann er að halda því, hann er svo fanta góður ræðumaður. Ég bara, veist, það er gæst og bara svo með Kennedy, skilurðu.
Já, já.
Þá fyrir fólk að tengja við Kennedy og byrja, já, hann er að segja saman hlutin.
Já, já. Jú, jú, en svo er það náttúrulega annað sigurlega, sko, við þurfum náttúrulega bara að tala saman aftur, en bara svona ílega síðustu, það sem Trump hefur náttúrulega gert margt sem hann hefur gert alveg gríðarlega fanta vel og það eitt af því til dæmis að hann byrjaði að taka á þessum pedofílum og þessum barnaklámsringjum sem að eru út alla Evrópu líka, þeir eru að hluta til hér á Íslandi, þeir eru öll bandaríkin, þar sem að börnum hefur verið misþyrmt í massavís og þetta á nú eftir að koma fram í dagsljósi vandalega betur, en bara það að þegar hann byrja að taka á perronu til dæmis í Hollywood, þá bara einni nóttu fór allir í Hollywood að hatta Trump. Skilur, þú veist, þetta gerir
þú
svona...
Þú getur alveg tekta beint, sko, eins og leikar eins og James Woods, Clint Eastwood, hann, hérna, John Voight, þeir styrja hann, sko, 150% og eru núna í hans teimi.
Já.
Ég er líka í samskiptum við þá, ekki á Twitter, bara annan hans í Telegram, það eru margir aðrir. Og ég er með sko netlista sem ég sendi í gær yfir þá sem að eru, og þú sérð alveg hverju þetta, og þetta er sko gamla Hollywood.
Já, já.
Og Clint Eastwood sko alveg í farabóti, og James Wood og John Voight eru bara hérna, það er fullt af viðtölum á YouTube sem að fólk að þýra inn að fyrsta á, það sem bara byrja fólk að fatta hvað er að gerast.
Já.
Málið það, þú getur alveg tengda bent við hverjur eru í þessum barnanýsing meða við orðræðina. Sem hún séð á netinni.
Já.
Ég tek til þess mann eins og Robert De Niro sem er búin að hveta til þess að hann verið drepin skotin hvað sem er.
Já.
Johnny Depp. Hann lék nú bara í kvikmynd fyrir 4 árum, mann svona heitir, en það er um fíkla sem er að drekka blóð úr börnum.
Já.
Andrakrom.
Já.
Sko, þú getur bara tegð, og hún Kathy Griffin sem tók nú bara hausinn af Trump, manstu, og gerði svona gerfi haus.
Já.
Hún fór að taka hausinn af honum.
Já, já.
Hún var í flugvélum Epstein, Robert De Niro var í flugvélum Epstein, Alec Baldwin, Johnny Depp, þú veist, Woody Allen, þú getur bara tengt að beint.
Já, já. Það bara komst óvart upp um Woody Allen. Já.
Já, en það besta er að þér hafa haldið henni, hérna, Maxwell á lífi.
Já.
Þeir ná ekki að stúta henni eins og stúta henni Epstein.
Já.
Og hún syngur eins og kanari fjögl og búin að gera lengi og þessi sé ekki að bara í Rússlandi í gær þá eru að koma eitthvað núna mál
já.
Hún er búin að vera að leika
já.
Það, að þá aftur að koma eitthvað yfirborðið þetta er bara, úst, þetta er svo umfangsmikið
já, en þess vegna er það upp úr líf og dauða fyrir það að fá bæta þessi forseta skilur, það er upp úr líf og dauða vegna þess að tröppar ekki tilbúin að
það er bara gott að klíma. Hafa hans í forseta tíma
já.
Því þetta mun allt koma upp og yfirborðið og hann tengist þessu, hans fólk tengist þessu. Þannig að þá verður hann ekkit fórstættir engi skiluðu.
Já, hérna, heyrðu, já, við skulum sjá til hvað gerist þetta nú
meira. Ég maður finna bara að ljúka því með þér alveg mína því að ég hafði sýta með bara að ég var að tala píratana.
Já.
Að því að ég á vini píratum sem hafa verið að standa því fanta vel.
Já.
Að því þú veist að ég er búin að vera í starfshóp hérna síðan í haust.
Já.
Sem hefur, við skilum athugasemdum nýju sóttvarnalögin en að Svandísar.
Já.
Sem kveða á að það megi skera upp fólk, setja hluti í það, megi skildi bólusetja það, taka á umfyrir og bólusetja og taka á, af heimil og bólusetja.
Já.
Við stöðum þetta frumvar, skrifum hérna fantagóð greinagerð með tillögum, með athugasemdum við þessi sóttvarnalög, úr 12-manna teimi.
Já.
Og með það fólki og lögfræðingur líka og tillögur að breytingum á lögunum og í gær komið fjertum að píratar allar stoppið þann.
Ok. Já, já.
Það við fórum Jóhannes Lafsson, hérna formaður COVID-spurnar sem við erum ritað.
Já.
Hann fór fyrir okkar hann í síðustu viku á þriðjudegi fyrir á fund velferðarnefndar með píratum þar á meðal og samkvæmni. Og það er Sara Júliusdóttir að vara þingmaður fyrir hana Halldórun sem að fór í meðlega ekki að það við stofnum þetta.
En það er náttúrulega skrítið.
Og það eru þessi meiri hluti píta sem að það er ekki að samþykja þessi
Nürnberglögu.
Já,
þetta er náttúrulega ræðilegt sko. En hérna, en akkur gerir...
Og þetta er það faktist skilur fyrir það skilur. Það er ekkert allir...
Nei.
Trájuhestar, Sórós, þetta er, píratar er klófin.
Já.
Ég veit að þeir eru klófinir.
En byndu, segð mér eitt, út að hverju gerir hún svandi sér þetta? Akkur tekur hún þátt í þessu? Að láta skilda...
Þetta er sko, því lík og Guðrún Bergmann skrifaði bara svo fant og ég, við vorum saman, vorum líka að vinna saman í þessu og við erum að fara núna í viðtali næstu viku út af því, eitthvað viku.
Já.
Málið það sko, hún skrifaði bara svo gott, góða grein inn á morgunblaðsblogginni sín og ég hvet alla til að lesa þessa grein og hún heitir bara athuga sendir við sóttvarnalögin.
Já.
Og hún sýnir á myndum hvað er verið að gera í, liður í grein 1 að 5, það bara yngrið skurð aðgerður á húð.
Já.
Innsetning hluta undir húð.
Já.
Hvað þýðir það?
Já.
Þetta svo galið, þetta svo stórkostlega galið og fasíst að það halva verið
já, þetta muni við staða. Já, þetta er ógeðslega fasíst eitthvað. Það er nú bara séðst
þessu. Og fíkuna bólsetningarna líka. Það er bara þetta tventur út. Við munum ekki gefa okkur það.
Já. Heyrðu Sigurlaug Ragnarsdóttir, ég mun tala við því fljótlega aftur. Það á nóg að taka kvælina á þínum bæ, já, bestu þakki fyrir þetta.
Þetta verður alveg kekkjaði dagur og ótrúlega spennandi.
Já.
Sjáum hvað gerist og takk fyrir spjallið.
Já, sömuleis.
Og ég byrja að heilsa.
Já, takk. Já, það í mitt Lady Gaga sem að mun skemmta þannig í dag núna og eftir þegar að Biden tekur við og athöfnum fyrir fram í Washington. Og það nú við hæfi að ymmit að bara spila eitt lag sjálfum með Lady Gaga. Arthur Kallstundið þakkar ykkur fyrir og verið þér sæl.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hard? Fear myself.